Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3:10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, τέτοια ώρα περίπου μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Μια μέρα γεμάτη ειδήσεις, αντιθέσεις αλλά και νέα μηνύματα από τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι εδώ, στη δική μας καθημερινότητα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι ως πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί μία στροφή σε μία πολιτική που θέλει ξανά τον άνθρωπο στο κέντρο. Η εκλογή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εκλογική βραδιά γενικώς στην Αμερική αποτύπωσε μια σημαντική στροφή στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν νίκες σε κρίσιμες πολιτείες όπως η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσι. Αν όμως λίγο σταθούμε στη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, που δείχνει μια τάση εκλογικού σώματος προς πιο νεανικές φωνές. Εντός του Δημοκρατικού Κόμματος μιλάμε πάντα, έτσι. Η υποστήριξη νέων, πτυχιούχων, μειονοτικών ομάδων καταδεικνύει ότι οι Δημοκρατικοί επενδύουν πλέον σε ένα πιο προοδευτικό ή σε ένα πιο πολυσυλλεκτικό μέτωπο που μπορεί, που είναι δυνατό να αναζωογονήσει το κόμμα. Από Από διάφορες οπτικές σήμερα στην εκπομπή θα σταθούμε στις αλλαγές, θα μιλήσουμε για τη δύναμη της συμμετοχής, της φωνής, αλλά και της καθημερινής μας επιλογής να μην μένουμε αμέτωχοι. Οπότε μείνετε μαζί μας. Στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα με κάτι απλό. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι πόσο σημαντικό είναι, πόσο εντυπωσιακό είναι που κάποιες φορές βλέπεις, εντοπίζεις σε κάποια θέματα το πώς η επιστήμη μέσα από την απλότητά της επιστρέφει στα βασικά. Ο λόγος για το σώμα μας, για την υγεία μας. Σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε για κάτι λοιπόν τόσο απλό και όμως τόσο καθοριστικό για την υγεία μας. Το περπάτημα. Αφορμή μας είναι μια νέα μελέτη που έγινε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνει ότι το περπάτημα και αυτή τέλος πάντων η ήπια κινητοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πρόληψης για την υγεία μας. Είναι μια έρευνα που ήδη έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 1000 άτομα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Αναστασία Μπενέκα, είναι καθηγήτρια φυσικής αποκατάστασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, για να μας μιλήσει λίγο για το ποια ήταν η ιδέα, πώς το σκεφτήκανε, τι κάνανε και ποια τα ωφέλη. Χαίρετε κυρία Μπενέκα.
Καλησπέρα σας κυρία Μπίτα, τι κάνετε?
Καλά, καλά, μια χαρά. Ξέρετε, μέσα σε όλον αυτόν τον...
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνει το κρατικό ραδιόφωνο καταρχήν αποτελέσματα του πανεπιστημίου, ενός δημόσιου πανεπιστημίου για αρχή, τα οποία πρέπει να έχουν απήχηση στο ευρύ κοινό, διότι κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη.
Και εμείς σε αφορμή ψάχνουμε να περνάμε αυτά τα μηνύματα, τα καλά μηνύματα, τα αισιόδοξα, τα απλά, το να πεις ότι να με κάτι πολύ απλό, πώς μπορεί να βελτιωθεί η υγεία σου και να αποκατασταθούν κάποια πράγματα. Οπότε γι' αυτό ερχόμαστε εκεί, να μας πείτε καταρχάς για ποια έρευνα μιλάμε, για τι πρόγραμμα μιλάμε. Εσείς το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα.
Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι η έρευνα δεν είχε το περπάτημα. Η συγκεκριμένη που αναφέρεστε, θα σας πω γιατί. Έχουμε κάνει πάρα πολλές έρευνες για το περπάτημα και εμείς και άλλοι συνάδελφοι από άλλα τμήματα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το περπάτημα, να ξεκινήσω με αυτό μια και το αναφέρατε, αδιαμφισβήτητα είναι το φάρμακο, να πω. Το αντίδοτο μου αρέσει καλύτερα, γιατί το φάρμακο το παίρνεις όταν είσαι άρρωστος. Το αντίδοτο λοιπόν στον πόνο γενικότερα, άτομα με χρόνιους πόνους, με χρόνια προβλήματα στην καρδιά, αναπνευστικό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το περπάτημα το βρίσκουν μπροστά τους. Όλους ο γιατρός τους λέει για περπάτημα. Τώρα, ερχόμαστε εμείς, και επειδή τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα και η ομάδα μου, που ασχολείται με τα μυοσκελετικά προβλήματα.
Δηλαδή με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μυοσκελετικούς πόνους.
Έτσι, μπράβο. Και πόνο στον αυχένα, πόνο στη μέση και αυτούς τους πόνους που οφείλονται στη σωματική καταπώνηση στην εργασία. Όχι αυτό που έπεσα και χτύπησα, με ένα ξεκάθαρο δηλαδή μηχανισμό.
Και
εντάξει,
πού,
και εκεί κάποια στιγμή κάνουν κίνηση και περπάτημα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι. Και λέμε σε μια
εποχή να τα προλάβουμε
που περνάμε
αυτά.
Οι περισσότεροι από εμάς ώρες ατελείωτες.
Ατελείωτες.
Μπροστά σε μια οθόνη, με καθυστερημένη σε ένα γραφείο.
Σε ένα καναπέ να δούμε τηλεόραση.
Σε ένα καναπέ,
όταν ξεκουραζόμαστε, τι να κάνουμε, θα τρέχουμε διαρκώς, δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτή όμως η καθιστή θέση. Οι έρευνες λένε, sitting is death, λένε οι Αμερικανοί, πια. Δηλαδή, κατηγορείται για υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και προβλήματα υγείας σοβαρά, ακόμα ξεπερνάει και το τσιγάρο, να διανοηθείτε. Δηλαδή, ο καπνιστής που γυμνάζεται έχει λιγότερο κίνδυνο από αυτόν που δεν καπνίζει και κάθεται πολλές ώρες. Τώρα δεν θέλω να δώσω το σύνθημα για το τσιγάρο. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε ότι δεν είναι καλό πράγμα και είναι εχθρός της υγείας, αλλά ήθελα να δώσω έμφαση στο κακό κάθισμα.
Στην κίνηση, ας πούμε, στο ότι πρέπει, ας πούμε,
ο
άνθρωπος να κινείται.
Το αντίδοτο που είναι η κίνηση. Εμείς τώρα η δική μας έρευνα τι έχει κάνει. Λέει, κάθεσαι πολλές ώρες και φυσικά δεν μπορείς να το αποφύγεις αφού είναι η δουλειά σου. Υπάρχουν ασκήσεις που μπορείς να κάνεις ενώ κάθεσαι. Και δεν είναι και τύπου να σηκωθείς και να τεντώνεσαι γιατί σε βλέπει και ο απέναντι. Έτσι ξέρουμε τώρα ότι οι σύγχρονες εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας κυρίως, αλλά και ο δημόσιος, είναι τα γραφεία ανοιχτού τύπου, ένας βλέπει τον άλλον. Είναι έξυπνες ασκήσεις, μπορεί να πει κανένας, που χρησιμοποιούμε δηλαδή την καθημερινότητά μας και κινούμαστε ενώ είμαστε στο πόστο εργασίας. Και όχι μόνο οι καθιστοί και οι όρθιοι.
Τώρα μιλάμε για ασκησούλες απλές, έτσι, που μπορούν να μας πάρουν δύο λεπτάκια. Δεν μιλάμε να κάτσουμε ένα μισά
ώρα. Δευτερόλεπτα. Πραγματικά σας λέω, κυρία Μπίτα, είναι εντυπωσιακό. Αν λοιπόν αφιερώσουμε, και οι ακροατές μας τώρα θέλουν να περάσουν το μήνυμα, 2 λεπτά, 3 λεπτά από αυτές τις ασκήσεις, ενώ καθόμαστε ή ενώ στεκόμαστε την ώρα, στο τέλος του εργασιακού ωραρίου μας, θα νιώθουμε λιγότερη κόπωση.
Τώρα, επειδή αυτή η καθιστική ζωή, όπως λένε οι ειδικοί, έχει γίνει η νέα πανδημία, έτσι.
Ναι,
αυτό θέλουμε, εκεί θέλουμε να επικεντρωθούμε και να βρούμε τρόπους μέσα στην καθημερινότητα, τη δύσκολη, την καθιστική, τι μπορούμε να κάνουμε.
Αφού ελέγχω το μυοσκελετικό μου πόνο με αυτό, μετά όταν φεύγω, δεν είμαι έτοιμος να πάω στο γιατρό, μπορώ να λειτουργήσω. Είναι αυτό που λέμε η λειτουργικότητα που θέλω. Γιατί? Για να περπατήσω. Και έρχεται λοιπόν τώρα το περπάτημα, το οποίο δεν ήρθα εδώ να σας πω μια συγκεκριμένη έρευνα, δεν έχουμε ανακαλύψει εμείς στην Αμερική με το περπάτημα, όλος ο κόσμος το λέει, αλλά και εμείς επιβεβαιώνουμε τώρα τι. Πηγαίνετε στο σπίτι σας μετά τη δουλειά ή δυνατόν μην μπαίνετε αμέσως, να το πω έτσι. 20 λεπτά να αφιερώσετε, μισή ώρα να αφιερώσετε ένα γρήγορο περπάτημα στη γειτονιά σας, με τα κατάλληλα παπούτσια βέβαια, θα νιώσετε και λιγότερο μυοσκελετικό πόνο. Δηλαδή εκτός από όλα τα άλλα που ξέρουμε για την υγεία...
Να πω κάτι εδώ, ως έτσι, ένας απλός άνθρωπος, τέλος πάντων, αυτό που ακούω τόσα χρόνια εμπειρικά.
Που ταυτίζεσαι,
ναι, όταν συνήθως έχουμε ένα πόνο, για παράδειγμα στον αυχένα, για παράδειγμα στην πλάτη, που δεν είναι κάτι χρόνιο, έτσι, έχει προκύψει ένας πόνος, εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι πάντα λέγαμε το περπάτημα δεν κάνει καλό όταν έχεις τέτοιους πόνους μυοσκελετικούς.
Είναι λάθος, δυστυχώς. Πολλά λέγαμε που έχουν ανατραπεί. Και ξέρετε, τώρα απευθυνόμαστε περισσότερο στις υποτίθεται μεγαλύτερες ηλικίες, που έρχονται οι συνέπειες της ηλικίας, οι φυσιολογικές συνέπειες της ηλικίας, αρχίζουν τα πονάκια και δυστυχώς φοβίζουν αυτά τα πονάκια, περιορίζουμε την κίνησή μας και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, αγαπητή κυρία Μπίτα. Από αυτό τον κύκλο θέλω να βγουν οι ακροατές μας.
Αυτά τα 2-3 λεπτά, ας πούμε, που θα μπορούμε οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, πώς θα επικοινωνηθεί τώρα αυτό, γιατί αυτό θέλει μια οπτικοποίηση, έτσι. Έχετε σκεφτεί, ας πούμε, να περάσετε σε μια καμπάνια, με κάποιους τρόπους, κάπως να επικοινωνηθούν αυτές οι ασκησούλες των 2 λεπτών που
έχετε
θα βοηθήσουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι τα πανεπιστήμια γενικά και εμείς... δεν βγαίνουμε πολύ εκτός από τα εργαστήρια σε εισαγωγικά, από το χώρο της έρευνας και διδασκαλίας, ενώ θα έπρεπε. Θα σας πω όμως ότι εμείς, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο είμαι εγώ στο ΤΕΦΑ, δηλαδή της Κομωτινής, τους γυμναστές εκεί, πρόσφατα μάλιστα, έχουμε αρχίσει από καιρό, μάλλον, συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, οι οποίοι άνθρωποι έχουν δίκο ΑΟΤΑ και δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο ρόλο της άσκησης και στη διαχείριση των μυοσκελετικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα μας καλούν στα συνέδριά τους. Στα συνέδριά τους ποιοι συμμετέχουν? Οι opinion makers των εταιριών. Έρχονται λοιπόν άνθρωποι του ανθρωπίνου δυναμικού, γιατροί εργασίας, τεχνικοί, ακούνε αυτά τα πράγματα και μπορώ να πω ότι εκπαιδεύονται το αυτοί τους, όχι στο να κάνουν τις ασκήσεις, αλλά μετά καλούν εμάς και τα δείχνουμε στον κόσμο. Καταλάβατε, σε ευρεία κλίμακα δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό. Να, 10 ασκήσεις, βγείτε, κάντε τις, θα είμαστε λίγο γραφικοί, λίγο social media. Κυκλοφορούν βέβαια κάποια πράγματα στα social media, τα οποία είναι κάποια από αυτά σωστά, κάποια άλλα είναι λίγο υπερβολικά. Υπάρχει δηλαδή σαν αίσθηση και ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος στο να ακούει πια. Γιατί μετά τον κορονοϊό και αφού πόνεσε πάρα πολύ, βρήκε τη λύση της άσκησης. Δηλαδή εμείς βλέπουμε ότι είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, φυσικά η συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα που για μας την έχουμε μετρήσει και στο δείγμα που αναφέρατε και έχουμε δει ότι μειώνεται ο μυοσκελετικός πόνος άμεσα, αμέσως μετά την εκτέλεση των ασκήσεων, παραμένει τώρα εδώ πέρα ένα αποσιοποιητικά εδώ.
Ναι,
είμαστε στη διαδικασία.
Ωραία.
Έχουμε βρει όμως τον τρόπο. Το ένα είναι το ΕΛΗΝΙΑΕ. Αν μας ακούσει και το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θέλουμε να προσεγγίσουμε, δεν μπορώ να πω ότι πήγαμε και δεν μας άκουσαν οι άνθρωποι, αλλά βήμα-βήμα τη φορά, γιατί μαζί με το ΕΛΗΝΙΑΕ θα μας ακούσουν σίγουρα.
Κυρία Μπενέκα, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που το καταθέσατε όλο αυτό εδώ. Και...
να πω και ένα τελευταίο παράδειγμα.
Ναι.
Το έχουμε εφαρμόσει και σε νοσοκομεία, δημόσια. Δηλαδή οι ασκήσεις προσαρμόζονται πάντα στο προφίλ της εργασίας των εργαζομένων.
Άρα και οι επαγγελματίες υγείας θα ενημερώνονται.
Μακάρι τον πήγαμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τη συνεργασία.
Γεια σας, κυρία Μπίτα. Ήταν η κυρία Αναστασία Μπενέκα, καθηγήτρια φυσικής αποκατάστασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Λοιπόν, τώρα σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, πριν από λίγο συνελήφθη στα Βορίζια ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στη συμπλοκή του Σαββάτου. Σε ένα κτήμα ιδιοκτησίας του βρέθηκαν φυσίγκια, καραμπίνες, έτσι επιμελώς κρυμμένα. Περισσότερα θα ακούσετε και στους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait. Go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε δεύτερο ημίωρο εκπομπής διάδραση. Πριν περάσουμε όμως τον Παντελή Μάνο, ο οποίος ήδη περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελένη Ραυτοπούλου, να δούμε τι γίνεται στη Σκιάθο. Είχαμε θέμα με την κακοκαιρία, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ισχυρή βροχόπτωση, Ελένη.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι από το Βόλο. Μια βροχόπτωση που ξεκίνησε από χθες. Το καλό είναι σε όλο αυτό το σκηνικό ότι έπεσαν πολλά χιλιοστά βροχής, αλλά σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μπορεί το έδαφος να απορροφήσει τη βροχή αυτή. Αλλιώς θα είχαμε πολλά προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πώς έχει η κατάσταση. Όπως είπαμε, η ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Σκιάθο από χθες το βράδυ. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως το δίκτυο του νησιού και ευτυχώς ήταν παροδικά λόγω της συγκέντρωσης υδάτων σε
συγκεκριμένα
σημεία. Σε κάποια συγκεκριμένα σημεία ακριβώς, ακόμη και στην περιφερειακή οδό. Η κυκλοφορία για όσο διάστημα ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο διεξαγόταν με δυσκολία και βέβαια είχαν πλημμυρίσει οι δρόμοι. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν ο Βασιλιάς, οι Αχλαδιές, ο Κολλιός και η Αγία Παρασκευή. Επίσης το ρέμα στην περιοχή του Πλατανιά είχε υπερχυλήσει και είχε ενωθεί με το οδόστρωμα, καθιστώντας για κάποια ώρα τη διέλευση των οχημάτων σχεδόν αδύνατη. Από το μεσημέρι, από τη μία και μισή περίπου και μετά, τα φαινόμενα άρχισαν να υποχωρούν και τα όποια αυτά έστω οδικά προβλήματα άρχισαν να αποκαθίστανται. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία δεν δέχτηκε καμία
κλήση. Εκεί θα ρώταγα, αυτό θα ρώταγα τώρα, αν υπήρχαν κάποιες κλήσεις για προβλήματα,
όχι,
για σώρευση υδάτων σε σπίτια κτλ.
Όχι, όχι, ευτυχώς δεν υπήρξε καμία κλίση, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα πέραν αυτών των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση υδάτων σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένους δρόμους.
Τα οποία εξασθενούν όμως, όπως μας είπες, δηλαδή σιγά σιγά αποκαθίσταται λίγο το θέμα. Εντάξει, θέλει προσοχή, μπορεί κάποιοι δρόμοι στο νησί να είναι ακόμα δυσπρόσιτοι, αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνεται να εξασθενούν σιγά σιγά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Και να πάμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Παντελή Μάνο, ο οποίος βρίσκεται στο τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εδώ δεν έχουμε έτσι πλημμυρικά φαινόμενα. Παρατηρείται μια ήπια κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια, σχετικά ήπια σε σύγκριση με αυτό που είδαμε χθες στη Wall Street, όπου είχαμε μια σημαντική πτώση των τιμών, κυρίως των τεχνολογικών μετοχών, όπου ο Nasdaq είχε απώλειες χθες πάνω από 2%. Αρχίζουν να εκφράζονται κάποιες ανησυχίες σχετικά τώρα με τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών, των εταιριών δηλαδή που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θυμάστε, λέγαμε πρόσφατα για τα οικονομικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών στη Wall Street, όπως είναι η Google, η Alphabet, η Amazon, η Apple, έχουν δείξει κάποια στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως ακόμη να αποτυπώνεται το κέρδος αυτών των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν απεικονίζεται δηλαδή ας το πούμε έτσι, η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων αυτών, και έχει αρχίσει να ανησυχεί αυτό κάπως στους επενδυτές που τοποθετούνται σε αυτές τις μετοχές. Και γι' αυτό
τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε και μια κατάρρευση των μετοχών των εταιριών αυτών.
Ναι, παρά το γεγονός ότι είχαν καλά οικονομικά αποτελέσματα, καλύτερα και από τις εκτιμήσεις. Yeah. Ωστόσο όμως οι προοπτικές, εκεί που εστιάζουν οι επενδυτές, είναι στις προοπτικές των εταιριών αυτών και όχι στα δεδομένα. Yeah. Τα δεδομένα ήταν καλά σε σχέση με αυτό που περίμεναν οι αναλυτές. Δηλαδή τα στοιχεία τριμήνου που ανακοίνωσαν οι τεχνολογικές εταιρείες ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Όμως οι προοπτικές για το 2026 για παράδειγμα ήταν λίγο θολές. Και αυτό έδωσε την αφορμή για ρευστοποιήσεις. Ήδη βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές αυτών των εταιριών. Άρα είναι αυτό που λέγαμε και χθες, μήπως ήρθε και η ώρα της συγκομιδής των κερδών. Κάποιοι δηλαδή οι επενδυτές, αφού έχουν τεράστια κέρδη, κατοχυρώνουν αυτά τα κέρδη μέσω των πωλήσεων, γι' αυτό βλέπουμε χαμηλότερες τιμές και αρνητικούς δείκτες, αρνητικά πρόσημα στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Σήμερα πάντως στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα έτσι έντονη η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Μικρή πτώση 0,33% στη Φραγκφούρτη, 0,08% οι απώλειες στο Παρίσι, 0,41% στη Μαδρίτη. Ανάλογο ποσοστό πτώσης έχουμε στο Μιλάνο, ενώ στην Αθήνα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, η πτώση είναι 0,32% και ο γενικός δείκτης διατηρεί το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων. 2.006 μονάδες είναι αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Κατά τα άλλα, έχουμε μια μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να διαπραγματεύεται στα 60,20 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 64,10 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ικανοποιητικές οι τιμές από ό,τι φαίνεται και για τους καταναλωτές, που δεν θα δουν αυξήσεις στις λιανικές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, αλλά ικανοποιητικές και για τους παραγωγούς πετρελαίου, όπως είδαμε και από την πρόσφατη συνάντηση των χωρών του OPEC Plus, που αποφάσισαν μία μικρή αύξηση της προσφοράς, μία μικρή αύξηση της παραγωγής.
Ναι, ίσως και σε αυτό ναι, παίζει ρόλο και το παρατεταμένο, για παράδειγμα, shutdown των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 36 μέρες.
Ναι, είναι η 36η μέρα σήμερα όπου οι υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών δεν λειτουργούν και αυτό δυσκολεύει και την ορατότητα που έχουν οι επενδυτές σχετικά με οικονομικά δεδομένα.
Ναι, σωστά.
Δεν δημοσιεύονται οικονομικά στοιχεία για την οικονομία.
Γιατί δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά έτσι κι αλλιώς.
Ναι, και επομένως υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από τα οικονομικά δεδομένα που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Ναι. Δηλαδή, αν ο πληθωρισμός αυξηθεί, θα δούμε μια ανάλογη κίνηση και στις αγορές. Αν μειωθεί ο πληθωρισμός, θα δούμε μια ανάλογη. Δεν υπάρχουν όμως επίσημα στοιχεία, αφού οι υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης είναι σε παύση λειτουργίας πάνω από ένα μήνα τώρα. Ναι. Και δεν υπάρχει και κάτι στον ορίζοντα. Δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικά με το αν.
Τίποτα. Εδώ που είμαστε τώρα, ναι, για παράδειγμα, έχει σπάσει η Αμερική το ρεκόρ του μακρύτερου shutdown στην ιστορία της χώρας, διάβαζα.
Ναι,
μετά το
19. Ναι.
Οπότε σε αυτόν τον δρόμο βρισκόμαστε. Και ουδέ νεότερον από το μέτωπο.
Και δεν γίνεται και καν συζήτηση, δηλαδή δεν βλέπω δημοσιεύματα σχετικά με τον αν υπάρχει κινητικότητα στο Κογκρέσο, να υπάρχει κάποια συμφωνία για να έρθει το αδιέξοδο αυτό σχετικά με την
υπάρχει
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Δεν ξέρω, βολεύει ίσως. Μπορεί και να βολεύει.
Μάλιστα.
Αυτή η κατάσταση πάντως δεν βολεύει σε κάθε περίπτωση στους επενδυτές που περιμένουν εναγωνίως να δουν κάποια οικονομικά δεδομένα.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Love
is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys I find are trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you.
Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με επιλογές καθημερινότητας, αυτή τη φορά με τις δικές μας δηλαδή επιλογές καθημερινότητας. Έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές που έρχονται, που έχουν να κάνουν με τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 10-11 του μήνα και μεταξύ άλλων προβλέπεται και καθιέρωση στο να υπάρχει διπλή αναγραφή τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και στα κρέατα και στα οπωροκυπευτικά. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, να δούμε ενδεχομένως τι αλλάζει και αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι νέες ρυθμίσεις που έτσι τουλάχιστον προβλέπονται μέσα στο σχέδιο νόμου. Χαίρετε κύριε Ραυτόπουλε. Τώρα κύριε Ραυτόπουλε, με ακούτε?
Εγώ σας ακούω. Ναι.
Ωραία.
Καλησπέρα κύριε Αμπίτα.
Δεν σας ακούσα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν σας ακούσα.
Ακούγα και μουσική.
Είδατε, σας τουλάχιστον περάσατε λίγο ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα αυτό. Αυτό το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έχει να κάνει και με τη λειτουργία αυτής της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, όπως λέγεται. Και μέσα θα δούμε και κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τα ράφια των σούπερ μάρκετ, δηλαδή εκεί που κοιτάμε όλοι μας καθημερινά, τέλος πάντων.
Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Μπίτα. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι το σχέδιο νόμου, έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος συμμετέχουμε σε αυτή τη διαβούλευση και με τις παρατηρήσεις μας και με τις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου. Εκείνο το οποίο υπάρχει, υπάρχει και ένα άρθρο μέσα στο νόμο, το οποίο μας μιλάει για ότι θα υπάρχουν δύο τιμές στα προϊόντα, στα νοπά προϊόντα, τα οποία είναι προφανώς λαχανικά, φρούτα, κρέατα, πιστεύω, και ψάρια.
Όταν λέμε κρέατα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε, αυτή που κάνουμε τώρα είναι μια πρώτη κουβέντα, διότι εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα του τι μπορεί να σηματοδοτεί όλο αυτό ως αλλαγή. Δηλαδή, φαντάζομαι, θα καθοριστούν λεπτομέρειες μετά με σχετικές αποφάσεις για το πώς θα εφαρμοστούν. Αλλά το πλάνο, όπως έχει μέχρι τώρα, τι λέει, ότι στην επί της ουσίας ότι θα μπορούμε εμείς ως καταναλωτές να βλέπουμε όλη τη διαδρομή του προϊόντος μέσα από την ετικέτα, από
αυτό
το χωράφι μέχρι το ταμείο.
Υπάρχουν καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι.
Δηλαδή θα βλέπουμε τιμή παραγωγού.
Τιμή παραγωγού στα ταμπελάκια και η τιμή πώλησης. Αυτό σημαίνει, κυρία Μπίτα, ότι πρέπει να γνωρίζουμε την τιμή, σε ποια τιμή φεύγει το προϊόν από τον παραγωγό και πώς καταλήγει στο ράφι.
Και αν δεν υπάρχει παραγωγός, θα βλέπουμε την τιμή του μεσάζοντα, ας πούμε.
Δεν μπορεί, τα προϊόντα αυτά τα παράγουν από το γενικό τομέα. Υπάρχει ο παραγωγός σε κάθε περίπτωση. Εκείνο το οποίο δεν πιστεύω να βλέπουμε είναι την πρώτη τιμολόγηση. Θα θέλαμε εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, μια και αυτό το έχουμε πει σε τρεις διαδοχικούς υπουργούς, ότι για την αναγραφή της τιμής παραγωγού, και αυτό μας έκανε Μας εντυπωσίασε πάρα πολύ, θα έλεγα, γιατί βλέπουμε οι τιμές από το χωράφι στο ράφι να τουλάχιστον να τετραπλασιάζονται, έως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δεκαπλασιάζονται. Mm. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτυπωθεί, αλλά στο καρτελάκι, όμως στο ταμπελάκι της τιμής. Mm. Όμως, κυρία Μπίτα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πώς γνωρίζουν οι καταναλωτές, για παράδειγμα, να σας πω ότι υπάρχουν προϊόντα, τα νοπά, ιδίως τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είναι πρώτης κατηγορίας, είναι δεύτερης κατηγορίας, είναι προϊόντα, όπως λέμε, αδιάλεκτα, είναι προϊόντα υδροπονίας. Από πού θα το γνωρίζει αυτό ο καταναλωτής?
Τώρα, και τι θέλω να πω. Ναι, εσείς καλά τα λέτε, αλλά εγώ ξέρετε, σκεφτόμουν ως καταναλώτρια ότι τι, μήπως πρέπει να εκπαιδευτώ, μήπως χρειάζομαι κάποια εξειδικευμένη εκπαίδευση για να κάνω σωστά την ανάγνωση όλων αυτών των στοιχείων.
Προφανώς και χρειάζεται αυτό, και πέρα από την διαβούλευση χρειάζεται διάλογος. Γιατί ξέρετε, αν είναι, κυρία Μπίτα, ένα ακόμα μέτρο το οποίο θα είναι αναποτελεσματικό για τους καταναλωτές, δεν θα έχει νόημα. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση αυτών των μέτρων για να τότε να μπορέσουμε να μιλήσουμε επί των θεμάτων των οποίων θα θέσει η υπουργική απόφαση. Γιατί εδώ είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι καταναλωτές. Θα σας πω ενδεικτικά, τα ντοματίνια τα οποία αγοράζουμε από τα μανάδικα, από τα σούπερ μάρκετ, από τις λαϊκές αγορές, από οπουδήποτε, αυτά υπάρχουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Είναι η κατηγορία Α, το οποίο καθορίζονται. Τι σημαίνει η κατηγορία Α? Καθορίζονται και τι σημαίνει η κατηγορία Β. Εδώ τι κάνουμε? Αν θα δείτε σε ένα κουπάκι, ένα κυπελάκι το οποίο αγοράζουμε, θα δείτε μέσα τα ντοματίνια, ότι πέρα από την τιμή που το αγοράζουμε σε τιμή κατηγορίας Α, μέσα όμως το περιεχόμενό τους δεν είναι Α. Όλα είναι και αδιάλεκτα, είναι και βήτα, είναι και πολλά πράγματα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να έχουν ξεκαθαριστεί πριν την εφαρμογή αυτής της υπουργικής απόφασης, προκειμένου να γνωρίζουμε. Θα περιμένουμε λοιπόν την εξειδίκευση,
ναι,
από τον κύριο Υπουργό, προκειμένου να θέσουμε τα θέματα και στην διαβούλευση, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, ενώ με επιστολή μας προς τον κύριο Υπουργό.
Τώρα, η ρύθμιση αυτή αφορά κυρίως τα νοπά προϊόντα, απορκυπευτικά. Αφορά όμως και κρέατα. Και το θέμα είναι ποια κρέατα. Φαντάζομαι, ναι, το κοτόπουλο, ας πούμε, και το χοιρινό. Αλλά το με το μοσχάρι τι γίνεται?
Θα υπάρχει το μοσχάρι, αλλά στο μοσχάρι τι θα βάλουν? Θα βάλουν την τιμή παραγωγού,
ναι,
αυτού που το παράγει,
και ποιο,
από την εισαγωγή,
ακριβώς,
από την Γαλλία, από την Ολλανδία, από πού, ποια θα είναι?
Ναι, διότι το μεγαλύτερο μερίδιο είναι από εισαγωγές, προέρχεται από εισαγωγές του
το
μοσχαριού.
Το 88%.
Α, μιλάμε για το μεγαλύτερο, όντως.
Μάλιστα.
Ένα 10% αφορά εδώ την εγχώρια παραγωγή. Αυτό, έτσι όπως το βλέπετε εσείς, το σχέδιο νόμου που είναι στη διαβούλευση, είναι προς μια σωστή κατεύθυνση?
Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εάν υπάρχει, εάν εφαρμοστεί αυτό καθεαυτό το σχέδιο νόμου όταν πλέον γίνει νομοσχέδιο. Εάν υπάρχει εφαρμογή. Εάν όμως αυτό το νομοσχέδιο δεν εφαρμοστεί, γιατί βρεθούν διάφορα κολλήματα, όπως ακούσαμε για παράδειγμα από τον εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ, ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ή είναι αδύνατο να γίνει, να μπουν σε όλα τα προϊόντα τα νοπά δεύτερη τιμή στο ταμπελάκι, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν τα προβλήματα. Θα υπάρχουν οι δεύτερες τιμές, για παράδειγμα, στα μανάβικα? Θα υπάρχουν στις λαϊκές αγορές η δεύτερη τιμή, η αναγραφή της δεύτερης τιμής? Θα υπάρχει σε προϊόντα όπως αυτά τα οποία λέμε νοπά?
Α, εδώ πρέπει... μιλάμε και για τις λαϊκές, δηλαδή αυτά θα ισχύουν για
όλα,
και για
όλα τα σημεία πώλησης γενικού εμπορίου.
Α, μάλιστα, νόμιζα μόνο για τα μανάβικα,
για μπουτίκ, για μπουτίκ φρούτων ή λαχανικών, για όλα τα προϊόντα. Για όλα τα νοπά προϊόντα και σε όλα τα καταστήματα, σημεία πώλησης λιανικού εμπορίου, θα εφαρμόζεται αυτή η αναγραφή της διπλής τιμής.
Αυτή τώρα, έτσι, αυτή η αναγραφή της διπλής τιμής, πέρα από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, μπορεί να συμβάλλει και στη μείωση τιμών ενδεχομένως μέσω πίεσης, ας πούμε, για διαφάνεια, λέω εγώ τώρα?
Όχι, κυρία Μπίτα, το λέω. Είμαι κατηγορηματικά κάθετος σε αυτό το πράγμα, γιατί απλά ο καταναλωτής θα τον εξοργίζει πολύ περισσότερο αυτό το οποίο θα βλέπει τώρα. Θα βλέπει μια τιμή 1 ευρώ από τον παραγωγό και θα το πουλάει ο λιανοπολιτής 5 ευρώ.
Α, οπότε και αυτό θα τρελαίνεται, θα νευριάζει, δεν θα το παίρνει το προϊόν, και έτσι σιγά σιγά ίσως γίνουμε όλοι μας ένα κίνημα καταναλωτών τέτοιων που θα επηρεάσει τις τιμές.
Μακάρι. Αυτό είναι ευχής έργο να συμβεί. Εκείνο το οποίο όμως ήθελα να πω, εάν υπάρχει τέτοιο υπερβολικό κέρδος στον λιανοπολιτή μετά από την τιμή του παραγωγού, θα υπάρχουν κυρώσεις?
Α, εκεί θα πήγαινα τώρα. Και έχουμε και τη νέα αρχή τώρα λοιπόν. Και βλέπουμε, όταν ξεκινάει όλο αυτό, βλέπουμε τις διπλές τιμές, βλέπουμε τρελή ψαλίδα, ας πούμε, από το χωράφι στο ράφι, και το διαπιστώνουμε Όχι εμείς, εγώ και εσείς, mm-hmm. αλλά το καταλαβαίνετε. Αυτή η νέα αρχή, για παράδειγμα, θα μπορεί να παρέμβει για να το αντιμετωπίσει αυτό? Είναι και ένας τρόπος αυτός για να ελέγχεται από τη νέα αυτή αρχή το τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά? Αυτό υπάρχει στη διαβούλευση ή όχι?
Βεβαίως, υπάρχει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και αγοράς.
Ναι, άρα αφού αυτή η αρχή θα προστατεύει και τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα έχει να κάνει και με τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά και στη διαμόρφωση, όπως διαβάζω, μιας υγιούς πορείας, διαφάνειας της αγοράς, άρα θα μπορεί να παρέμβει.
Ακριβώς. Αυτός είναι και ο ρόλος της. Αρκεί να είναι πραγματικά ο ρόλος της, γιατί αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι το Υπουργείο, τι θα λέει η κυρία Μπίτα, θα λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν ευθύνομαι για το τι συμβαίνει στην αγορά, ευθύνεται η ενιαία ανεξάρτητη αρχή πλέον. Ναι. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι η ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Απευθυνθείτε στην ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Εάν η ανεξάρτητη αρχή κάνει σωστά τη δουλειά της, πολύ σωστά τη δουλειά της, όπως οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί αυτοί, οι οποίοι έχουν μπει όλοι σε μία ανεξάρτητη αρχή, η διεύθυνση προστασίας καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, η ανάπτυξη ή για παράδειγμα η ανεξάρτητη αρχή, ο συνήγορος του καταναλωτή, και αυτή έχει μπει μέσα σε αυτό το, στην ανεξάρτητη αρχή και άλλα πολλά, η Δημαία έχει μπει μέσα σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να δούμε και να εξειδικεύσουν τη λειτουργία τους. Θα είναι πραγματική ανεξάρτητη αρχή ή θα έχει σχέση η ανεξάρτητη αρχή με το Υπουργείο ή με διάφορες υπουργικές αποφάσεις?
Ναι, και τι είδους εποπτεία θα έχει και ελέγχου επί των τιμών τώρα, λέμε, από τη στιγμή που διαπιστώνεται κάτι κατ' εξακολούθηση?
Ακριβώς.
Ωραία.
Ποιος θα είναι?
Άρα τα θέσαμε τα βασικά ερωτήματα που αφορούν όλους μας. Κύριε Ραφτόπουλε,
μέχρι τις 11 του μήνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες, θα τελειώνει η διαβούλευση και μετά γίνεται πλέον νόμος του κράτους.
Και θα δούμε και τις λεπτομέρειες.
Ακριβώς. Και την εξειδίκευση και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα υπάρχουν και την, από ποιους θα αποτελείται, γιατί μας μιλάει για έναν διοικητή και τρεις υποδιοικητές.
Ναι.
Να δούμε ποιοι θα είναι, τι θα είναι, άνθρωποι της αγοράς προφανώς πιστεύω θα είναι, αλλά για εμένα, για να το κλείσω κυρία Μπίτα, δεν νοείται ενιαία ανεξάρτητη αρχή χωρίς τη συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα και του καταναλωτή.
Μάλιστα, κύριε Ραφτόπουλε.
Πράγμα το οποίο αυτοί απουσιάζουν από μέσα από αυτή την ανεξάρτητη αρχή.
Θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε.
Να
θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Απόστολος Ραφτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Α, ήθελα λίγο να σας πω κάτι. Αν με αφορμή τον ερχομό της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της νέας πρέσβη της Αμερικής στην χώρα μας, έχω δει μια καταπληκτική σειρά, τώρα την τελείωσα, η Διπλωμάτισσα λέγεται, σε μεγάλη συνδρομητική πλατφόρμα. Όσοι ενδιαφέρεστε γενικώς για τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με γεωπολιτική, με διπλωματία, να τη δείτε παρακαλώ, και θα περιμένω και τα σχόλια σε επόμενη εκπομπή. Εμένα μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν επίσης εδώ στην διεύθυνση της παραγωγής της εκπομπής μας. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και θα τα ξαναπούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης.